питання України в Європі не вирішиться без активної участі Німеччини та підтримки Польщі. Наскільки консолідованим є громадянське суспільство та політичний клас на боці України? Що роблять для цього ті українці, які живуть у цих країнах? Чи чутно їхній голос? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чи мають Німеччина і Польща українську політику? З вами Марія Щур. Лідери групи семи промислово розвинених держав на саміті в Японії вирішили продовжити санкції проти Росії, допоки Москва не виконає Мінські угоди у повному обсязі. Одним із найбільш активних прихильників продовження санкцій була канцлер Німеччини Ангела Меркель, лідер держави, чий бізнес ледь не найбільше у Євросоюзі потерпає від санкцій, які запровадили проти Кремля і самим Кремлем. Українські експерти зазначають, що наразі не лише Польщу, але й Німеччину можна назвати адвокатами України на Заході. Докладніше розповідає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Німеччина – одна з ініціаторів створення так званого «нормандського формату» переговорів з розв'язання кризи на сході України. До того ж, станом на 2015 рік Федеративна Республіка Німеччина залишається одним з найбільших інвесторів в українську економіку поміж держав Євросоюзу. Тож не дивно, що нині Україна перебуває у центрі зовнішньополітичної уваги Берліна. До того ж, на сьогодні німці поставили під сумнів політику «Russia first» – спершу Росія. Оскільки Росія не лише не послабила військовий тиск на Україну, а посилила репресії в анексованому нею Криму. На цьому наголосила директор Міжнародного аналітичного центру Інститут світової політики Альона Гетьманчук, представляючи аналітичну доповідь «Україна-Німеччина. Як ситуативне партнерство перетворити на пріоритетне». Київ, у свою чергу, основний загальний інтерес щодо Німеччини формулює так: треба зробити все можливе, аби і в середньостроковій перспективі українське політичне досьє у Берліні залишалось серед пріоритетних, а з часом перетворилось також на економічне, з допомогою приходу та закріплення в Україні стратегічних німецьких інвесторів у різних галузях, вважають експерти Інституту світової політики. Ба більше, як зазначила Гетьманчук, роль Берліна для українців може зростати.
Німеччина є головним союзником, і якщо у нас буде спостерігатись певна негативна динаміка у відносинах з Польщею, то, можливо, навіть Німеччина стане ключовим важковаговиком, ключовим союзником України в ЄС. Але багато залежить від того, хто буде на чолі німецького уряду, тому що сьогодні є багато підстав говорити про те, що в багатьох питаннях можна поділити, що є Німеччина, а є Меркель. Для України багато залежить від того, чи пані Меркель залишиться на четвертий термін,
зазначила Гетьманчук у виступі на громадському телебаченні. Водночас, на її думку, рівень довіри між лідерами України і Німеччини наразі залежить від того, наскільки Київ готовий виконувати взяті на себе зобов'язання у рамках Мінського процесу. Також фахівці кажуть про те, що в інтересі України до Німеччини чітко фігурує економічний фактор, тим часом як в окреслених інтересах Берліна щодо України він не простежується аж так очевидно, незважаючи на потужний геоекономічний акцент. Тим часом частина українських експертів вважають, що прихід у Варшаві до влади правих сил не позначиться на українсько-польських взаєминах. Тим більше, що польське керівництво заявляє про підтримку українського бізнесу і реформ, підтримує санкції, які ввів Євросоюз проти Росії. Варшава готова відкрити для українського бізнесу кредитну лінію, польський уряд покращить умови праці для українських заробітчан, посилить співпрацю з Україною у сфері безпеки. Про це домовились президенти України і Польщі Петро Порошенко та Анджей Дуда. При цьому, на думку експертів, саме проблема агресивної зовнішньої політики Кремля залишається фактором, який змушує поляків підтримувати Україну. Адже якщо українці програють гібридну війну Росії, російські танки можуть опинитись на східному кордоні Євросоюзу за лічені дні. Тож, крім традиційних для двостороннього співробітництва сфер співпраці, Варшава запропонувала Україні поглибити співпрацю у військовій галузі. Ініціативу підтримали і у Берліні, і у Брюсселі. посилі, а з часом до її здійснення долучились країни Балтії. Як повідомив журналістам міністр оборони України Степан Полторак, у грудні минулого року Україна, Польща, Литва, Латвія та Естонія домовились співпрацювати в оборонній сфері. Тоді ж учасники переговорів підписали відповідний договір.
Ми обговорювали багато питань. Основними із них є питання, пов'язане з покращенням військово-технічної співпраці, питання, пов'язане з підготовки фахівців, питання, пов'язане з підготовкою підрозділів, проведення сумісних навчань. Тут у нас є серйозні домовленості і нові пропозиції.
Повідомив Полторак. На думку українських фахівців, це наступний крок до створення Балто-Чорноморського військово-політичного союзу або ж поясу стримування Росії. Також дуже важливим аспектом цього процесу є поступова відмова країн-учасниць від російського газу, нафти та електроенергії. Як зазначив політолог Валерій Майданюк, таким чином Київ зміцнює антипутінський фронт, адже Кремль навряд чи спиниться на сході України. А по-друге, попри риторику про необхідність поважати державний суверенітет, Захід так і не зміг захистити ні Молдову, ні Грузію, ні Україну від російської агресії.
Єдиними потенційними союзниками України, як і потенційними жертвами російського тиску, є наші найближчі сусіди – Польща, Румунія і Молдова, а також Грузія, Литва, Латвія та Естонія. Від російської експансії прагнуть себе захистити також Азербайджан та Туреччина. Штучно створені російськими спецслужбами невизнані республіки Абхазія, Південна Осетія, Придністров'я стали інструментами дестабілізації та російського тиску на колишні братні народи. Анексія Криму та окупація частини Донбасу ще більше поглибили кризу в галузі регіональної безпеки.
Зазначив Майданюк. На його думку, створення такого альянсу підтримають і у західних столицях Євросоюзу, адже в ЄС є досвід функціонування подібних міждержавних об'єднань, серед яких Вишеградська четвірка за участю Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини і німецько-польсько-французький Веймарський трикутник. І вишеградці, і веймарці висловлювали підтримку Україні, нагадав фахівець. Тим більше, що перший крок уже зроблено. Півтора роки тому, з початком військової агресії Росії проти України, представники правих політичних партій України, Грузії, Білорусі, Латвії і Литви створили альянс Балто-Чорноморських націй. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Українці за кордоном – це особливий шматочок нашої країни за її межами. Нині діаспора зазнала значної трансформації і голосно заявляє про себе. Німецькі та польські дослідники вирішили дізнатися, хто саме ті українці і що вони хочуть. Німецький інститут європейської політики і Польський інститут публічної політики разом з Німецько-Польським науковим фондом представили результати дослідження діяльності українських діаспор у Польщі. Польщі та ФРН. Значну увагу учасники зібрання надавали необхідності створення, передусім у Німеччині, таких структур діаспори, котрі б надали їй більшої легітимності. З тим, щоб зробити голос України гучнішим. Докладніше із Берліна розповідає Наталя Писанська.
Учасники зібрання у Берліні, науковці, дослідники та активісти української громади зазначали, що в діаспор у Німеччині і Польщі чимало нерозв'язаних проблем і передовсім у сфері професіоналізації та формалізації, тобто у браку в активістів необхідних знань і правових навичок, що гальмує реалізацію багатьох цікавих ініціатив. Тож важко передбачити її майбутнє, зазначає науковий співробітник Берлінського інституту Юліан Плотка.
З перспективи інтерв'ю-партнера.
Із висновків опитаних осіб, усі вони одностайні в тому, що розвиток української діаспори має бути рівномірним. Усі сподіваються, звичайно, що активність не зменшиться. Деякі нечисленні учасники висловлювали розчарування, що інтенсивність діяльності добровольців зменшується. Враховуючи такі настрої, а також із огляду на тривалість конфлікту з Росією, в недалекому майбутньому вирішальними стануть професіоналізація та формалізація громад. Якщо окремим ініціативам вдасться організуватися, то й на тривалі терміни, скажімо, на 10 років, є можливість зміцнення діаспори. Якщо ж цей процес не вдасться, то є ймовірність, що робота громади знизиться до рівня, який вона мала до подій на Майдані.
Діаспора auf das Engagement-Niveau von vor dem Euromaidan zurücksinkt.
Фахівці проаналізували роль і внесок українських активістів у зміцнення демократії в Україні, а також можливості громад для поширення досвіду інтеграції у суспільства країн, які сповідують європейські цінності. На думку організаторів проєкту, це має сприяти швидшому прищепленню європейського способу життя співвітчизникам в Україні. Польські, українські та німецькі науковці вивчали діяльність українських громад не лише для того, щоб проаналізувати їх внесок у демократизацію суспільства в Україні, а й виявити проблеми та запропонувати можливості для поліпшення умов роботи діаспори. А вони в обох країнах дуже різні, як утім і самі громади. У Німеччині мешкає 128 тисяч українців, а приміром 1995 року їх тут перебувало приблизно 30 тисяч. Загалом українці становлять 1,6% від усіх іноземців Німеччини. У середньому вони перебувають у ФРН майже по 11 років. 6 тисяч осіб з України навчаються у вищих учбових закладах. Це досить велика кількість, вважає Людмила Мельник, українська дослідниця Берлінського інституту.
Після спілкування з добровольцями стало зрозуміло, що цінності Євромайдану розглядаються як європейські цінності. Тут йдеться про правову державу, права людини, її свободу. Такі цінності часто асоціюються з Євромайданом. Мета багатьох активістів – зробити внесок у демократизацію країни.
Активісти українських громад у Німеччині завжди намагалися спрямувати діяльність у русло підтримки і пропаганди своєї батьківщини. Але до кінця 2013 року вони зосереджувалися здебільшого на проведенні культурних заходів, а також на збиранні пожертв для тих, хто потребував допомоги в Україні. Як говорить Юліан Плотка, науковий співробітник Берлінського інституту європейської політики, 2 роки тому в діяльності української діаспори в Німеччині сталися великі зміни.
Це дуже змінилося після Майдану і розвитку подій в Україні. Саме вони спонукали до проведення незапланованих зібрань, приміром демонстрацій, гепенінгів, поминальних заходів. Численні активісти поширювали інформацію безпосередньо та без фільтрації німецькими ЗМІ, перекладаючи її з української, німецькою та англійською мовами. Також і вид діяльності змінився з часів Майдану, яка вже спрямовується на гуманітарну діяльність, наприклад, збирання пожертв.
Фахівці та активісти, котрі здійснювали дослідження, дійшли висновку, що в української громади бракує досвіду, як саме і що передовсім слід робити, яким пріоритетам надавати перевагу. Поштовхом до активнішої громадської діяльності став Євромайдан, а після того – російська політика, анексія Криму та війна на сході України, російська державна пропаганда. Відтак, цінності Євромайдану розглядаються як європейські цінності, коли йдеться про правову державу. І того самого прагнуть і українці у Польщі. Але, зазначила Агнєшка Лада, керівник європейських програм Варшавського інституту публічної політики, між українцями у Польщі та Німеччині існують істотні розбіжності. Тож і підходи до діяльності активістів і їхньої роботи також різні. А деякі неурядові організації обох країн не завжди розуміють одне одного, коли йдеться про підтримку України. Думка суспільств щодо конфлікту на сході України різна. У Польщі всім зрозуміло, що Росія – агресор, що Україні потрібно допомагати. Пояснювати це тут немає потреби, стверджує Агнєшка Лада.
Важливо, як Україна сприймається обома суспільствами. Приміром, українці в Польщі добре інтегровані, а поляки з власного історичного досвіду знають, що Росія – агресор, українцям потрібна допомога. Це означає, що в Польщі, на відміну від Німеччини, відсутня російська пропаганда.
Агнєшка Лада повідомила, що у Польщі є українська меншина з особливими правами, вона добре організована і одержує від польської держави фінансову підтримку. Дехто називає кількість українців у цій меншині від 40 до 65 тисяч. У Польщі 23 тисячі українських студентів. Це половина від усіх іноземних студентів тут. Кожний другий з України. До Польщі прибуває багато робітників-мігрантів. Торік українцям надано 900 тисяч віз. На вулицях можна це відчути, так як у Німеччині чути турецьку чи арабську, в Польщі не чути жодної іншої іноземної мови, крім української. На думку пані Лади, українці у Польщі досить добре формалізовані.
Картина відносин Польщі і України не завжди була приваблива. Історія робить відносини непростими, але ситуація навколо Майдану їх поліпшила. Розвиток подій показав, що українці хочуть врятувати свою державу. Поляки люблять виходити на демонстрації, боротися за свободу. І якщо українці це зробили, то польська душа хоче такі зусилля підтримати.
Польська душа will das einfach unterstützen, das ist doch selbstverständlich, ja?
Самі активісти нарешті отримали можливість подумати про самих себе, організуватися. Особливо важливо, на думку Юлії Марушко, художниці і засновниці арт-майдану у Гамбурзі, що німецькі фонди або політичні організації цікавляться українською тематикою.
Здивована, коли отримала запрошення на результат цього проєкту. Так само, як і дуже рада була, коли мене запросили. І дуже би хотілося, щоб це доходило чим швидше до людей, до саме цього громадянського суспільства, яке в нас так з кров'ю народжується.
Проблема у тім, вважає Ілля Ходієв, політолог і активіст, що успіх їхньої діяльності не залежить лише від Німеччини чи Польщі. І не варто українцям очікувати, що Європа і Німеччина самі постукають до них у двері і щось для них зроблять.
На жаль, на сьогоднішній день багато негативного асоціюється в німців або європейців. Це також в проєкті було сказано, що такі дослідження вони допоможуть зробити внесок в те, щоб підтримати зусилля України, але зусилля мають виходити з України, а не з Німеччини.
Важливим кроком у поліпшенні роботи української громади, на думку науковців, є впровадження безвізового режиму. Вони запропонували швидке його запровадження. Це стало б символічним знаком для України щодо відкриття її європейської перспективи. Полегшило б проведення різноманітних заходів, спрямованих на зближення України та Європи. Ті ресурси, котрі нині застосовуються для одержання віз, могли б бути використані для інших проєктів, вважають експерти. Наталя Писанська для Радіо Свобода. Свобода з Берліна.
Українська діаспора в Німеччині згуртувалася навколо Євромайдану, його ідей та цілей. Це згуртувало її. Проте на те, щоб оформитися інституційно, їй буде потрібен час і допомога держави, вважає український історик, який працює в Берліні Андрій Портнов. На його думку, Україні варто просувати і підтримувати людей, які вже проклали місток культурних зв'язків з Європою, використовувати їхній імідж та авторитет. А розпочали ми розмову з того, наскільки вдалося німецьким українцям донести меседж про Україну до німецького суспільства.
Ця група, вона дуже неоднорідна. Серед цих громадян України є, скажімо, чимало тих людей, хто виїхав до Німеччини ще на початку 90-х за програмою заохочення так званого повернення німців чи євреїв з Радянського Союзу. І ці люди часто надалі мають українські паспорти. Є також, скажімо, студенти. Це зовсім інша група. Тому я думаю, що в першу чергу треба розуміти, що такої гомогенної єдиної групи українців в Німеччині немає. Тому що є кілька товариств, кілька ініціатив. Вони подекому співпрацюють, подекому ні. Що я можу сказати напевно, що коли був Майдан, то справді чимало українців взагалі вперше захотіли декларувати свою українськість, по-друге, познайомилися з іншими українцями. Після цього, звісно, відбуваються певні процеси об'єднавчі, тобто якісь групи намагаються оформитися, навіть юридично. Я думаю, що цей процес насправді тільки починається. Говорити про серйозний вплив цих груп на німецьку політику зарано. Говорити про якусь таку одностайну позицію цих груп також зарано. Зрозуміло тільки те, що вони зазвичай все-таки поділяють певні базові цінності, ну а саме демократичний розвиток України та її євроінтеграцію.
Маємо дійсно дуже строкату громаду українську. Маємо там і науковців, і культурних діячів, мабуть, до від'їзду і постійного проживання в Україні Володимира Віталія Кличка вони були найбільш впізнаваними українцями у Німеччині. Хто є таким найбільш впізнаваним українцем у Німеччині зараз і в якій галузі найсильніші позиції України? В економіці, в культурі, в науці?
Це цікаве питання. Ну, я почну з того, що справді брати Клички, вони були, вони і залишаються, напевно, найвідомішими українцями, причому не просто найвідомішими, а найвідомішими українцями, що мають позитивну репутацію. Тобто до них дуже добре ставлення. Я думаю, що, зокрема, через те, що вони обидвоє говорять німецькою мовою, це дуже такі виховані, інтелігентні люди. Я би сказав, що людей зараз, яких можна було би порівняти з цим позитивним іміджем для широких верств німецького суспільства, таких постатей зараз нема. До певної міри все одно вагомою фігурою, безумовно, є Катя Петровська, письменниця, яка походить з Києва, як ми знаємо, її батько дотепер живе в Києві, це відомий києвознавець. І Катя, вона пише німецькою мовою, вона має український паспорт, про що, думаю, не так багато німців знає. Тобто для багатьох німців вона асоціюється не тільки з Україною, а також, скажімо, з Радянським Союзом, з Росією, з євреями на сході Європи і тематикою єврейською. Але все-таки, я вважаю, що, напевно, Катя Петровська була б такою дійсно медіальною фігурою, яка дуже помітна і яка має певну роль. Але є люди, які все-таки залишаються громадянами України. До речі, таким, наприклад, є Сергій Лазніця, знаменитий режисер. Оце теж, напевно, постать, яку варто було б згадати. Це український режисер, який дуже відомий в Німеччині, який теж мешкає в Берліні постійно.
Якщо говорити про роль держави, чи вона тут має якесь місце, чи це є суто проблема українців, які живуть в Німеччині, знайти своє місце в цьому суспільстві і показати через себе Україну?
Я думаю, що взагалі українській державі бракувало і дотепер бракує політики стратегічної щодо українців за кордоном. Деякі люди, які себе асоціюють з Україною, беруть участь в тій діяльності, про яку ми говорили вище, вони вже давно не мають українського громадянства, або мають другий паспорт, німецький чи ще якийсь. Я вважаю, що Україна такої політики не має, на відміну, до речі, від більшості країн Східної Європи, бо, де, як ми знаємо, там Польща видає карти поляка, Угорщина взагалі роздає паспорти угорські угорцям в інших країнах. України, мабуть, дуже мало. Я думаю, що це пов'язано як з браком коштів, так і з браком якихось ідей в цьому напрямку. Я думаю, що вони ще з'являться. Зараз українське посольство в Берліні, воно намагається робити різні речі. Тобто це справді той випадок, коли дипломатичне представництво держави дуже відкрите на співпрацю. І, до речі, незабаром в посольстві буде чергова зустріч посла з представниками українських громадських організацій. Можливо, там ми почуємо якісь нові ідеї чи пропозиції, що робити далі. Але загалом, я думаю, що Україні як державі не завадило би подумати над серйозною політикою щодо підтримки українців, не тільки при чому в Західній Європі, також в Росії, в азійських країнах, в тому самому Казахстані чи Білорусі, Молдові. Цього немає, цього бракує. І всі ми знаємо, що чимало функцій держави, от останні події, особливо коли втік вже Янукович, їх взяло на себе громадянське суспільство. Тут була і інформаційна робота, і підтримка армії, і чимало інших речей. Так от, я теж захоплююся тим, як громадянське суспільство цю роль зіграло, але я вважаю, що українська держава не повинна думати, що і далі таку діяльність робитиме не вона, робитимуть просто українці на громадських засадах. Це дуже неправильний підхід. Це має бути державна політика, зокрема інформаційна. І коли така політика буде, тоді, безумовно, оці товариства, оці об'єднання, оці групи українців за кордоном, їх можна буде конструктивно використати.
Дякую, пане Портнов. Нагадаю, що з українським істориком з Берліна Андрієм Портновим ми говорили про те, як українці Німеччини можуть донести меседж про Україну до німецького суспільства.
Радіо Свобода – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.
Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty. Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free